Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pagkawala ng memorya at kahirapan na mag-concentrate na katulad ng nararanasan ng mga tao na may malubhang brain injury at stroke, iyan ang ilan sa maaaring epekto sa utak ng mahabang pagkakasakit ng COVID-19 ayon sa isang bagong pananaliksik. Natukoy din ang pag-aaral sa Australia ang isang marker ng kapansanan sa utak na maaaring makatulong na mapabilis ang mga paggamot. 2 taon mula nang unang magkaroon ng COVID-19, patuloy na nakakaranas si Judy Lee ng labis na pagkapagod at pagiging makakalimutin at pagkalito.
Things that I used to know just doesn't come back to me, and even just words or trying to make a sentence, it's like the words at the tip of your tongue but you can't bring it forward.
Mahaba ang naging pagkakasakit ng COVID-19 na naranasan ng 38-anyos na project manager. Umabot ito sa paghinto niya sa kanyang pagtatrabaho at nalimitahan ang maaari niyang gawin para sa pag-aalaga sa kanyang mga anak.
So my partner's had to single parent for the better part of the last two years, and it's just been a really big struggle.
Isang bagong pananaliksik ang ginawa ng St. Vincent's Hospital sa Sydney kaugnay ng mahabang COVID-19. Napag-alaman na nasa 20% ng mga pasyente ay nakaranas ng pagkawala ng memorya o memory loss at brain fog o pagiging makakalimutin at pagkalito na walang pagbuti sa loob ng 12 buwan. Si Professor Bruce Brew ay isang neurologist sa St. Vincent's Hospital at isa sa mga may akda ng pag-aaral.
It is impactful on patients, and it's more impactful the more cognitively demanding your mental activity is in your profession.
Napag-alaman sa pag-aaral ng mga tao na nakaranas ng matagal na COVID-19 ay hindi kinakailangang malubha ang pagkakasakit kapag nahawaan nito. Sa katunayan, 9 sa 10 ang hindi na ospital. Ibinahagi ni Professor Stephen Fo kung paano tumatakbo ang long COVID clinic sa St. Vincent's at nasa 8 hanggang 10 mga bagong pasyente ang sinusuri nito kada linggo.
What we're seeing is mostly younger people, even though it's at higher risk in older people, we're seeing mostly younger people having difficulty returning to work.
Nakita rin mula sa pag-aaral ang isang marker ng cognitive impairment, isang toxin sa isang particular na bahagi patungo sa utak na maaaring magbukas ng posibilidad na magamit sa ibang paraan ang makasalukuyang gamot para gamutin ang naturang kondisyon.
That's going to help us target treatments. We can use some drugs already off-label, and it means that people who come to our unit might be able to enter into research trials.
Panibagong pag-asa ang hatid nito para sa mga taong tulad ni Judy Lee.
It's just fantastic. Really hopeful for myself, but especially for my children's future, because I want to be there for them. It just sounds very promising that we've got a lead and something to try, and I think a lot of us just need some hope.
Tinatansya ng New South Wales Health na nasa pagitan ng 10% at 20% ng mga taong nahawaan ng COVID-19 ang magkakaroon ng mahaba o long COVID. Sa buong Australia, nasa 1.4 milyong tao ang inaasahang makakakuha nito. Samantala sa Victoria, sa mga pagbabagong ipinapatupad ngayon sa estado, hindi na kailangan ang pagsusuot ng face mask sa mga airport mula 11:59 ng gabi sa araw ng Biyernes, June 24, gaya na lamang ng ipinahayag ng Roads Minister ng Estado na si Ben Carroll.
You still will be required to wear a mask doing air travel, but masks will no longer be required when being in airports around Australia, and this is in line with other jurisdictions, but it's a proportionate, safe and considered response to the high vaccination rates we do have here in Victoria.
Inalis na rin ng pamahalaang Victoria mga mandato para sa mga manggagawa sa karamihan ng mga sektor na kailangan magpaturok ng 2 o 3 dose ng COVID-19 vaccine. Isang hakbang ito na inaasahang magpapagaan sa pressure sa supply chain. Yan ang ulat na binuo ni Abby O'Brien para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Ana Linviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.